Qalampirdan gapiramiz. Leipzig jamoasi bosh murabbiyi Yulian Nagelsmann faoliyatini Germaniya gigantlaridan biri bo'lgan Bavariya klubida davom ettiradi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 33 yoshli mutaxassis Myunxen klubini 2021 yilning 1-iyuldan boshlab boshqaradi. Qayd etilishicha, Nagelsmann Bavariya bilan 5 yillik shartnoma imzolagan. Shuningdek, Bavariya amaldagi murabbiy Hans-Dieter Flinkning shartnomani bekor qilish haqidagi iltimosini bajarganini e'lon qildi. Flink bilan 2023 yil 30-iyungacha imzolangan shartnoma endi 2021 yil 30-iyungacha amal qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.